Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschena Zimoroșan.
Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 3 februarie. Iată și titlurile zilei. Pensionarii au câștig de cauză.
Guvernul a decis ca toate pensiile să fie recalculate în acest an în pofida scepticismului Fondului Monetar Internațional.
Când, cum, dar mai ales de ce?
Ministrul Justiției cere procurorilor un bilanț al tuturor mesajelor interceptate, începând cu convorbirile telefonice.
Și nuanțele esențiale ale unui scandal de presă.
Președinția nu s-a implicat și nu se va implica în schimbarea conducerii posturilor publice de radio și televiziune, declară președintele Traian Băsescu.
Începem cu un buletin de știri, redactat și prezentat astăzi de Lucian Ștefănescu.
Iranul și Siria au declarat că remarcile făcute la adresa lor de președintele Statelor Unite George Bush noaptea trecută sunt fără temei. În discursul său despre starea Uniunii, Bush a spus că Iranul este principalul sponsor al terorismului internațional și a avertizat Teheranul cu privire la ambițiile nucleare ale Iranului. Iran remains the world's primary state sponsor. Iranul continuă să fie principalul sponsor de stat al terorismului, care dorește să aibă arme nucleare în timp ce neagă poporului său libertatea pe care acesta o dorește și o merită. Conlucrăm cu aliații noștri europeni, în a spune răspicat regimul iranian, să renunțe la programul său de îmbogățire a uranului, la toate activitățile de procesare a plutonului și să pună capăt sprijinului pe care îl dă terorismului. În ce privește Siria, șeful administrației americane a declarat că această țară adăpostește teroriști și sprijină terorismul. Comisia Electorală din Irak a anunțat că rezultatele alegerilor naționale de duminică vor fi cunoscute în câteva zile. Președintele Comisiei a declarat că până acum au fost numărate 1.600.000 de voturi și că sunt în curs de cercetare presupuse neregularități în desfășurarea scrutinului în provincia Ninive din nordul Irakului. Premierul Georgiei, Zurab Jvania, a decedat după toate probabilitățile de pe urma scurgerilor de gaz de la o instalație de încălzire, au declarat surse medicale de la Tbilisi. Cadavrul lui Jvania a fost găsit în apartamentul din capitala georgiană al unui prieten al său, Raul Yusupov. Yusupov, care era vicepremier al unei regiuni din estul Georgiei, a fost și el găsit mort în apartament. O organizație neguvernamentală georgiană a cerut o anchetă independentă a morții lui Jvania. Parlamentul ucrainean a amânat discutarea nominalizării Iuliei Timoshenko în funcție de premier. Vicepreședintele Parlamentului, Adam Martinic, a anunțat că dezbaterile vor fi reluate mâine din cauza unor consultări aprinse care au avut loc astăzi. Martinic nu a intrat în detalii. Pentru a fi confirmată în funcție de premier, Iulia Timoshenko are nevoie de o majoritate simplă a celor 450 de parlamentari. Surse medicale din Italia au anunțat că starea de sănătate a Papei Ioan Paul al II-lea evoluează pozitiv. Suveranul pontif a fost internat ieri la Spitalul Gemelli din Roma după ce a avut probleme de respirație cauzate de gripă. Purtătorul de cuvânt al Vaticanului, Joachim Navarroval, s-a declarat că Papa va rămâne internat pentru aproximativ 7 zile. Mai mulți membri est-europeni din Parlamentul European au declarat că legislația de interzicere a simbolurilor naziste trebuie extinsă și la simbolurile comuniste. Apelul a fost formulat astăzi la Bruxelles de către parlamentari din Cehia, Slovacia, Estonia, Ungaria și Lituania, care cer interzicerea secerii și ciocanului din cauza suferințelor și torturilor la care au fost supuși oamenii în timpul regimului comunist.
Guvernul de la București a decis ca toate pensiile să fie recalculate până la sfârșitul acestui an. În medie se așteaptă ca pensiile să crească cu 12% până la 17%, a precizat la o conferință de presă ministrul Muncii Gheorghe Barbu.
Prima etapă, deci primii care vor intra în plată, vor fi în luna martie. Noi sperăm să fie toți cei pensionați până în anul 1980, inclusiv. Termenul acesta este stabilit prin această ordonanță de urgență, iar următoarele etape se vor hotărâ și vor stabili prin hotărâri de guvern și sperăm ca întregul proces să se încheie în anul 2005, proces de recalculare cu posibilitatea intrării în plată inclusiv cu 1 ianuarie 2006.
Ministrul Muncii Gheorghe Barbu, care a ținut să precizeze că în eventualitatea unui eșec al acestui proiect, va demisiona. Se specula că misiunea Fondului Monetar Internațional, care se află în aceste zile la București pentru negocieri cu guvernul Tăriceanu, că această misiune ar prefera o amânare a recalculării pensiilor. De ce? L-am întrebat pe analistul economic Ilie Șerbănescu.
Fondul Monetar Internațional este deosebit de îngrijorat în actuala conjunctură economică, simțind că eșafodajul construit de rețetele sale de stabilizare macroeconomică, cum se spune, se poate nărui. Una peste alta, pentru Fondul Monetar Internațional, parcă ar fi mai bine să se facă abstracție în stabilirea politicilor economice de banii, nu puțin, ce au ajuns să vină din afară, de la muncitorii români legali și ilegali în străinătate sau prin invazia capitalurilor speculative, știind prea bine că nu vor exista pârghiile de a implica acești bani cu real folos în economie, respectiv de a-i converti în investiții. Pentru FMI, deficitul bugetar trebuie să fie extrem de strâns, deoarece altfel nu s-ar putea atinge ținta ambițioasă de inflație. La fel, creșterile salariale ar trebui practic stopate, întrucât sporirile acceptate încă de anul trecut pentru acest an au trecut și așa dincolo de limitele câștigurilor posibile în productivitatea muncii din economie. Pentru fondul monetar, totul s-ar putea concentra într-un consum ieșit de sub control și în importuri care vor scoate complet în afara cotelor internaționale de alertă deficitul de cont curent extern. Poziția FMI are o logică destul de greu de respins. Riscul banilor mulți veniți intempestiv din afară este atât de mare pentru stabilitatea macroeconomică, atât de greu dobândită, încât mai bine se amână prevăzuta liberalizarea operațiunilor de capital cu străinătatea, chiar dacă aceasta a fost promisă Uniunii Europene. Și, într-un asemenea context, fără a respinge operațiunea și necesitatea ei pe care o recunoaște, Fondul Monetar Internațional apreciază totuși că nu vor exista resurse suficiente pentru recalcularea tuturor pensiilor și acordarea, bineînțeles, a unor pensii sporite celor îndrituiți la așa ceva în urma recalculării.
Opinia analistului economic Ilie Șerbănescu. Guvernul și Fondul Monetar Internațional ar urma să semneze un memorandum pe 8 februarie, iar vicepremierul Adrian Videanu a declarat, între altele, citez, România are nevoie să semneze memorandumul de politici suplimentare cu FMI în cadrul acordului stand-by și gândim împreună cu toți factorii implicați soluțiile de care avem nevoie, încheia citatul.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ministrul Justiției Monica Macovei a cerut parchetului Înaltei Curți de Casație și Justiție și parchetului Național Anticorupție să comunice numărul mandatelor pe care le-au emis pentru interceptarea și înregistrarea convorbirilor, a imaginilor sau a altor comunicări în dosarele privind siguranța națională. Cu această cerere, ministrul Justiției reia o problemă pe care o evocase în repetate rânduri pe vremea când era la conducerea organizației non-guvernamentale pentru apărarea drepturilor omului APADOR CH. Sabina Fati cu mai multe detalii.
Cererile ministrului Justiției se referă la perioada 1 ianuarie 2004-31 ianuarie 2005. Monica Macovei vrea să facă publice numărul interceptărilor telefonice și urmăririlor defalcate pe fiecare lună. În plus, ministrul Justiției a solicitat Parchetului General și Parchetului Național Anticorupție să comunice numărul ordonanțelor emise pentru cazurile de urgență și în ce măsură aceste documente au fost supuse confirmării instanțelor de judecată. Aceste cereri ale ministrului Justiției urmează scandalului declanșat de directorul SRI Radu Timofte, care a declarat într-un interviu că telefoanele unor ziariști sunt ascultate de către Serviciul Român de Informații. Explicația pentru aceste interceptări ar fi, potrivit lui Radu Timofte, că acești ziariști ar afecta siguranța națională. Ulterior, șeful SRI a precizat că este vorba despre doi ziariști care ar trimite informații în străinătate. Clubul Român de Presă și Asociația Jurnaliștilor Străini din România a cerut SRI să facă publice numele celor doi ziariști suspectați că ar transmite informații de interes național peste graniță pentru a elimina suspiciunile din interiorul Breslei. SRI a refuzat să dea publicității această informație, dar între timp a izbucnit un alt scandal. Cotidianul Ziua a publicat un facsimil din care rezultă că Virgil Ardelean, Șeful Serviciului Secret din Ministerul de Interne a cerut în 2003 PNA să aprobe interceptarea unor posturi telefonice care aparțineau agenției Mediafax. Președintele Ligii Pro Europa, Smaranda Enache, a vorbit despre urmărirea telefoanelor unor ziariști din Târgu Mureș și a cerut demisia șefului PNA Ioana Marie, a directorului SRI Radu Timofte și a șefului PNA Târgu Mureș Marin Sandu. Fosta președintă a Tribunalului Mureș, Andreea Ciucă, a declarat la rândul ei că PNA Târgu Mureș a cerut societăților de telefonie fixă și mobilă desfășurătorul convorbirilor telefonice ale ziariștilor fără să existe vreun aviz al instanței supreme. Este vorba despre lista detaliată, circa 70 de convorbiri telefonice primite și efectuate de ziariștii de la ziarul de Mureș, precum și a corespondentului evenimentului zilei. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Iar în continuare vă invităm să ascultați comentariul săptămânal al profesorului Nicolae Manolescu despre miza reformei în justiție și piedicile puse în calea noului ministru al justiției. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Justiția este nu doar ultimul capitol închis din negocierile cu Uniunea Europeană, dar și cel mai delicat, în sensul că poate periclita aderarea în orice clipă de aici înainte, până la 1 ianuarie 2007. Doamna Macovei, ministrul justiției, a explicat recent în ce constă riscul. Domnia sa a tras atenția asupra faptului că România trebuie să prezinte până în martie 2005, deci în luna viitoare, o strategie de reorganizare și una de diminuare drastică a corupției. Aplicarea măsurilor va lua țării noastre un an sau doi ani, răstimp în care România va fi monitorizată ceas de ceas. Clauza de salvgardare, cum a fost numită, inclusă în raportul din decembrie, care a declarat închise negocierile, consta așadar în două operații simultane. Monitorizarea atentă a eforturilor, după ce planul strategic va fi comunicat în detaliu, și dreptul fiecărui stat membru al Uniunii Europene să ceară, în cazul nerespectării, întârzierea cu un an a finalizării procesului. Un an care, vorba doamnei Macovei, poate însemna mult mai mult. Pare simplu și clar, dar e profund neliniștitor, fiindcă semnalele care ne vin zilnic din procuratură și magistratură sunt alarmante. Iată doar unul. Doamna Macovei a solicitat CNSAS verificarea tuturor magistraților și a procurorilor din CSM, Parchetul General și PNA. Caracterul excepțional al solicitării constă în aceea că n-a fost făcută niciodată până acum. În timp ce un oarecare consilier comunal a fost verificat și se știe astăzi dacă a făcut ori nu poliție politică, membrii de vază din conducerea justiției, magistrați, procurori, au scăpat neatinși. Nu nepătați, asta nu știm în cazul tuturor, dar neatinși de o prevedere legală care doar lor și ierarhilor bisericii nu li s-a aplicat până acum. Asta a permis, de exemplu, ca procurorul care a instrumentat procesul pentru deținere de valută a lui Babu Ursu, anchetat și ucis de fosta securitate, să fie acum membru al CSM și încă secretar general sau adjunct al înaltei instituții. Alarmante sunt semnalele despre complicitatea justiției la tot felul de nereguli și ilegalități. Acum 3 zile, un cotidian arăta cum i-a fost luat unui procuror brașovean un dosar fierbinte. Procurorul care vrea să-l încheie i-a avertizat pe șefii lui din PNA de conținutul gravisim al faptelor unor afaceriști locali. I s-a cerut să o lase mai moale. N-a lăsat-o. I s-a cerut să predea dosarul. Nu l-a predat. Și atunci a fost avansat. Da, ați auzit bine? La București. Apoi a cerut el însuși să plece din PNA. Doamna Macovei spunea, între altele, că România se obligă, prin planul de care vorbea, să asigure repartizarea aleatorie a dosarelor și să nu le mai mute de la un procuror ori de la un complet de judecată la altul. Se vede așadar că juriștii din Uniunea Europeană știu și ei care sunt modurile de a trișa într-o instituție menită tocmai să-i pedepsească pe cei care înșală. Între timp, președinta Tribunalului București e demascată că a primit și ea, și fiica, și fiul ei case de la stat, fără a îndeplini condițiile legale. Direcția Generală de Control din Ministerul de Justiție a intrat în conflict cu Administrația Națională a Penitenciarelor, se reclamă unii pe alții la Ministrul Justiției. PNA ar fi înregistrat ilegal telefoanele unor ziariști. Iată, scandaluri peste scandaluri, așadar, numai în pielea doamnei ministru Monica Macovei să nu fie. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
O discuție privată, exploratorie, ca și un mesaj electronic privat, au devenit subiectul unui scandal media. Pe scurt, o agenție de presă și câteva cotidiane au publicat textul unui mail trimis de analistul Radu Călin Cristea consilierului prezidențial Claudiu Săftoiu, mail în care refuza, din considerente de competență managerială, să se implice într-un eventual proiect de restructurare a radioului și televiziunii publice. Unii jurnaliști și partidele de opoziție, PSD și Partidul România Mare, au văzut aici dovada unei implicări directe a administrației prezidențiale, chiar a președintelui Traian Băsescu, într-o tentativă de schimbare a conducerii celor două posturi publice, prerogativă ce revine normal Parlamentului. Într-o conferință de presă, președintele Traian Băsescu a ținut să precizeze.
Afirm, nu am contactat nimeni pentru a-l numi în funcția de președinte director general al TVR, nu am însărcinat niciun consilier să aibă o astfel de discuție și nu este atribuțiunea președinției României să desemneze președintele director general al televiziunii române. Acest atribut este un atribut al Parlamentului României și cel care l-a numit poate să-l și schimbe pe domnul Nicolaou, adică domnul Adrian Năstase.
Declarația președintelui Traian Băsescu. L-am întrebat pe Mircea Toma, directorul Agenției de Monitorizare a Presei, Academia Cațavencu, dacă o discuție privată poate fi echivalată cu o implicare directă a politicului.
Cred că este mult să vorbim despre un amestec instituțional al Cotroceniului în această istorie. Au existat niște convorbiri în context informal și la inițiativa unor terți, nu a celor două părți despre care e vorba, respectiv președinția și domnul Cristea. În aceste condiții, noi am reacționat ca la un semnal, cum de fapt am mai reacționat anterior, pe 13 ianuarie, la o situație similară. Și anume, considerăm că pentru intervenția asupra conducerii televiziunii publice, legea trebuie lăsată să funcționeze normal. Suntem alarmați de tentative de târg între părți pentru a înlocui omul lor cu omul nostru. Un asemenea tip de demers nu face decât să consolideze ideea și cutuma obedienței televiziunii în ansamblul ei și în particular a știrilor, ceea ce ne doare pe noi cel mai mult, față de noua putere.
Mircea Toma, directorul Agenției de Monitorizare a Presei, Academia Cațavencu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În Partidul Democrat au apărut mai mulți candidați la conducerea formațiunii, pe lângă președintele interimar Emil Boc. Între alții, Cosmin Gușă se pregătește să candideze la președinție la Convenția Națională a Partidului, care se va ține după alegerile pentru primăria Bucureștiului. Partidul Național Liberal, pe de altă parte, se pregătește să-l confirme pe Călin Popescu-Tăriceanu la conducerea partidului cu ocazia congresului ce se va desfășura la sfârșitul săptămânii. Radu Stănescu relatează pe această temă.
Cosmin Gușa a declarat aseară pentru publicația locală Ziarul Clujanului că se gândește serios să candideze la președinția Partidului Democrat. Mă gândesc serios să candidez la funcția aceasta și mă voi gândi serios și la susținerea oferită de liderii din mai multe județe, a afirmat Gușa. Declarația sa vine după ce 17 lideri ai Partidului Democrat, primari de municipiu, președinți de filiale și parlamentari, i-au adresat o scrisoare în care cer să-și depună candidatura pentru funcția de lider al PD. Reacția aripii vicepreședintelui Adrian Videanu, un susținător al președintelui interimar Emil Boc, nu s-a lăsat așteptată. El a declarat astăzi că demersul celor 17 lideri ai PD este unul nestatutar. Pe de altă parte, spune Videanu, Gușă nu îndeplinește criteriile din statutul partidului legate de vechimea în PD pentru a accede la poziția de lider al acestei formațiuni. Videanu a mai spus că această inițiativă îi face cel mai rău chiar lui Cosmin Gușă și că toate aceste aspecte vor fi clarificate în următoarele zile. Alegerile din Partidul Democrat sunt programate să aibă loc după scrutinul local pentru primăria Bucureștiului, din luna aprilie. Și colegii de la guvernarea PD-ului din PNL sunt angrenați în aceste zile în dezbateri interne, legate de noua conducere a partidului, ce ar urma să fie aleasă la sfârșitul acestei săptămâni în cadrul unui congres al acestei formațiuni politice. Spre deosebire de Partidul Democrat, însă, alegerile de la liberali par a fi lipsite de dispute majore, în condițiile în care liderul interimar al PNL, Călin Popescu-Tăriceanu, este singurul care și-a depus candidatura pentru președinția partidului până la această oră. Tăriceanu îi va propune ca vicepreședinți pe Mona Muscă, Teodor Mereșcanu, Gheorghe Flutur, Dan Radrușanu și Eugen Nicolaescu. Astăzi însă, surpriză, un alt liberal, Viorel Catarama, a anunțat că ar putea candida la președinția Partidului Național Liberal, cu condiția ca delegații la Congres să aprobe două dintre cele 6 puncte ale unei moțiuni pe care el intenționează să o depună. Unul din aceste puncte se referă la realizarea unei fuziuni între PNL și PNCCD, urmată de aderarea la Partidul Popular European. Cel de-al doilea punct se referă la introducerea votului uninominal pentru liberalii care vor să facă din conducerea partidului. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Să adăugăm că Societatea Academică Română a prezentat astăzi un raport intitulat 2005, anul când promisiunile trebuie puse în practică. Un raport în care se arată că Alianța DA ar trebui să-și creeze organe unice de coordonare la toate nivelele, organizându-se astfel ca un partid de sine stătător, dar rămânând în același timp cu două personalități juridice distincte. Autorii documentului consideră că pentru 2005 prioritatea Alianței ar trebui să fie succesul guvernului și nu ideea fuziunii PNL PD sau a creierii unui nou partid de factură populară creștin-democrată. Posibilitatea fuziunii este comentată acum și de analistul münchenez Șerban Orăscu.
Va fi partidul rezultat din fuziune în stare să colecteze mai multe voturi decât în prezent cele două? Soluția propusă de domnul Stoica a unui singur partid, care să federeze pe toți alegătorii din spațiul politic de centru-dreapta, liberal clasic, liberal social, liberal conservator și neoconservator, libertarien și democrat creștin, nu prezintă nicio garanție de eficacitate. Deci dacă până acum PD-ul a fost în stare să atragă electoral PSD, este îndoielnic că partidul rezultat din fuziunea cu liberalii va mai fi. Și mai inadecvată este însă această fuziune dacă s-ar petrece sub umbrela unui partid popular, pe motiv că în Parlamentul European acesta este mai bine reprezentat și că prezintă șansele unei mai bune finanțări europene. Țăranul sau muncitorul român nu cunoaște acest concept, partid popular. Electoratul românesc nu este sensibil la conceptul democrației creștine, iar țărăniștii au făcut această experiență nu de mult. Democratizarea României cere în schimb păstrarea Alianței de A și întărirea, dacă se poate, a ambelor sale componente, nici măcar întărirea uneia în detrimentul celelalte, ci întărirea Alianței în detrimentul PSD. Orice slăbire a Alianței, mai ales pe seama slăbirii componentei social-democrate, face un serviciu indirect foștilor guvernanți. Nu de fuziune cu liberalii are nevoie PD-ul, ci de consolidarea unei identități social-democrate moderne, opozabile PSD-ului, în cadrul unei alianții cu liberalii. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orăscu.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fărere gaz, fărere gaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
3 februarie 1985. Ziarul Făclia, Cluj-Napoca. Pentru studenții clujeni, pentru studenții din întreaga țară, condiții deosebite de viață și învățătură. În aceste zile fierbinți ale sesiunii de examene, studenții trebuie să facă dovada nu numai a pregătirii lor profesionale, ci și a condițiilor de viață create de partidul și statul nostru, condiții care le permit, într-o măsură hotărătoare, să muncească în așa fel încât să devină fiecare în profesia lui specialist cu o înaltă pregătire, așa cum le-o cere țara, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Vedem aceasta și în schimbările petrecute la cantina Institutului Politehnic din Piața Mărăști, cantina etalon nu numai din centrul universitar, ci și din țară. Sala de mese are o haină nouă. Magazile au produse conservate pentru toamnă-iarnă, o inițiativă inedită și semnificativă în același timp. Meniurile se repetă o dată la aproape 4 săptămâni, cu excepția acelora pe care studenții le solicită în mod deosebit pentru gustul și consistența lor. Cu timpul, pe masă au apărut chiar și cănile și paharele pentru apă, șervețelele, ceea ce înseamnă că ținuta cantinei echivalează cu aceea a unui restaurant reprezentativ pentru alimentația publică. Aceste aspecte au fost prezentate la București cu ocazia celui de-al doilea seminar național pe problemele muncii educative în cămine și cantine. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Încheiem emisiunea cu o relatare din actualitatea internațională, mai precis de la Washington.
În discursul despre starea Uniunii, președintele Statelor Unite, George W. Bush, a cerut Congresului să contribuie la reformarea sistemului de pensii sociale pe plan intern și a reafirmat angajamentul extern al administrației pentru promovarea democrației în lume. Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington, cum a fost primit acest discurs?
Dacă trecem peste controversele partizane legate de câteva chestiuni cheie, mai toată lumea a apreciat că a fost unul dintre cele mai bune discursuri din istoria recentă și că președintele Bush, eliberat acum de constrângerile electorale, a ales o manieră texană, directă, pentru a ataca teme considerate riscante. Să începem cu politica internă, către care această alocuțiune a redirecționat atenția opiniei publice. Discuții despre reformarea sistemului de pensii sociale se poartă nu de azi de ieri, dar este pentru prima dată că un șef al executivului american spune în fața Camerelor Reunite ale Congresului și populației țării că, dacă nu se va întreprinde ceva, fondul de pensii sociale va intra în faliment. Președintele a arătat că multe dintre propunerile de până acum prezentate de democrați și republicani de-a lungul anilor sunt luate în considerare, dar a prezentat varianta pe care o favorizează administrația, care presupune privatizarea parțială a fondului. Democrații care și-au rostit replica după discursul președintelui prin vocile liderilor lor din Senat și Cameră susțin că această opțiune este periculoasă și că există căi mai bune de salvare a fondului.
Este probabil primul discurs despre starea Uniunii de la atentatele teroriste din septembrie 2001 încoace, în care accentul revine asupra unor elemente de politică internă.
Și acesta este și capul de afiș al principalor ziare americane care au apărut astăzi. Întreaga prezentare a președintelui a fost înscrisă în ideea responsabilității pentru viitorul generațiilor tinere. Responsabilitatea actualei generații de americani maturi de a face pentru copiii și nepoților ceea ce părinți și bunici au făcut după cel de-al doilea război mondial și în anii care au urmat. Și dacă pe plan intern această misiune se materializează în programele prezentate de domnul Bush, în exterior ea are drept vector principal intenția programatică de a elibera lumea în care trăim de tiranie. Și așa ajungem și la fragmentele care au vizat războiul din Irak.
Și la unul dintre cele mai emoționante momente ale discursului în care protagonist nu a fost președintele Bush.
Cel mai îndelungate aplauze au marcat momentul în care președintele i-a prezentat pe Janet și Bill Norwood, părinții unui sergent din Marina Militară ucis în lupte la Fallujah în Irak. Doamna Norwood a îmbrățișat-o pe Safia Taleb al-Suhail, lidera Consiliului Politic al Femeilor Irachiene. Președintele Bush s-a angajat să înfrunte regimurile care sprijină terorismul și încearcă să obțină arme de distrugere în masă și s-a referit în mod special la Siria și Iran.
În legătură cu această ultimă țară au existat speculații în ultima vreme că ar putea fi următoarea țintă a Statelor Unite. A rezultat așa ceva din discurs?
Observatorii politici au remarcat o anumită nuanță, dar apreciază că alocuțiunea nu a conținut vreun indiciu că s-ar avea în vedere o acțiune militară de genul cele din Irak. Până nu demult, politica Washingtonului, cea publică, pornea de la premiza unui obiectiv minim în Iran, și anume eliminarea unui potențial pericol nuclear. Discursul președintelui Bush a mers însă mai departe, adresându-se poporului iranian. Domnul Bush a spus că Statele Unite le vor fi alături iranienilor în aspirațiile lor vize în libertate. Aceasta, susțin analiști politici, este reflectarea speranței nutrite în unele cercuri de la Washington că nu liderii religioși iranieni vor influența pe șiiții din Irak care se vor afla la conducerea la Bagdad, ci că procesul democratic din Irak va molipsi și țara vecină.
L-ați ascultat pe Valeriu Sela de la Washington.
Cu aceasta se încheie și emisiunea noastră. Vă repetăm principalele știri ale zilei. Guvernul tăriceanu a decis ca toate pensiile să fie recalculate încă în acest an, iar Ministrul Justiției a cerut procurorilor un bilanț al tuturor mesajelor interceptate începând cu convorbirile telefonice. Cu aceasta, Europa Liberă se încheie. Prezentatorii emisiunii, Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan, Vă mulțumesc pentru atenție!
Ați ascultat?